Na comarca de Santiago facemos parada en Boqueixón. A filloa del Estedo trouxo de volta o sol.
A filloa sempre trae sol, de feito xa semella un sol.
E ten moita tradición neste lugar. A festa dedicada a este produto celébrase dende 1984, o principio con filloeiros que daban para facer de 4 a 7 filloas a un tempo, pero a festa foi a máis. No 2004 incorporaron unha máquina que facía 160 de cada vez, unhas 1200 por hora, e aínda hai uns anos adquiriron outra máquina máis. Nesta edición, a festa del Estedo rematou cunhas 100.000 filloas despachadas, iso grazas aos visitantes que as demandan, pero sobre todo os veciños que as fan.
Aquí movemos sobre 300 persoas, veciños del Estedo, que traballan e ademais traballan, é dicir, de maneira pracenteira.
Porque foron eles os que puxeron en marcha a festa, dixo José Manuel Lobato, voceiro da organización. Por iso pensan tamén nas futuras xeracións.
Temos a festa da filloíña, que é para os nenos, é dicir, eles son os que fan todo, fan música, na festa da filloíña, fan os seus atranques, fan o pregón.
Os atranques porque, estando no entroido, non podían faltar os xenerais da Ulla. Unha boa combinación está de entroido e unhas filloas que en leste do Boqueixón gustan a todos.
Más riquísimas.
Ricas.
Eu proveinas, claro, xas provein. Mira, as que levo.
Eu é o primeiro ano que vim, está moi ben isto.
Eso porque as pagamos, que se foran gratis comíamos moitas máis.